Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, iată-ne din nou în studioul de producție al radioului nostru, cu invitatul nostru deja obișnuit de 5 ediții, domnul George, care ne va relata astăzi, n-aș spune ultima etapă, ci epilogul acestei devenire ale sale într-o credință și în calea spirituală. Dânsul a numit acest epilog calea smereniei și aș vrea să clarificăm ce înseamnă smerenia din punct de vedere creștin sau creștin-ortodox. Plecând de la prima fericire enunțată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fericiți cei săraci cu Duhul, căci a acelora este împărăția cerurilor, este prima virtute, pentru că de fapt toate cele 9 fericiri, de fapt primele 7 fericiri sunt definiția ale unor smerenii, iar ultimele 2, cele care vorbesc de prigonirea celor drepți, sunt de multe ori consecințe, pentru că odată ce ai câștigat și ai mers pe calea virtuții, așa cum ne spunea și domnul George în emisiunea de data trecută, stârnești anumite forțe, anumite energii negative, diavol, demon, care se luptă împotriva ta, pentru că orice om care vine să aducă vestea cea bună va fi întâmpinat cu, sau va trebuie să se pregătească și pentru un pic de jertfă sau chiar mai multă jertfă. Iar aceste ultimele 2 fericiri vin să ne explice că un om care ia pe calea smereniei și calea virtuților va avea de suferit din partea lumii infernale, lumii diavolilor. Chiar Mântuitorul spune, nu poți să trăiești cu cernic fără să te aștepți la prigoană. Și smerenia este deci în prima fericire enunțată pentru că este rădăcina tuturor celorlalte virtuți. Nu poți să dobândești celelalte virtuți sau să le ai fără să ai smereni. Iar această sărăcie cu Duhul nu este nici de cum, n-are sensul ei peiorativ pe care îl cunoaștem și îl folosim noi în general românii, de om sărac cu Duhul, om nebun, cu puțină minte, ci din contră se referă la faptul că omul își dă seama de nimicnicia sa, de neputința sa și că fără Dumnezeu, fără puterea lui Dumnezeu nu poate dobândi, nu poate exista. Fără Dumnezeu, fără mine nu veți putea face nimic. Iar asta este smerenia în esența ei, este conștientizarea din partea mea, ființei umane, că eu sunt un om al lui Dumnezeu, sunt o creatură a lui Dumnezeu și nu pot să fac binele pe pământ decât în sinergie, adică în conlucrare cu divinitatea, cu Dumnezeu. Este singura metodă, modalitate în care poți deveni un om bun, un om virtuos, numai prin Dumnezeu. Deci smerenia, așa cum a spus, este rădăcina tuturor virtuților, dar nu vreau să răpesc puterea exemplului pe care domnul George îl discutam înainte de emisiune despre acest copac, îl las pe dânsul să vină și să ne explice și dumneavoastră, dragi ascultători, să fiți lângă noi și pe frecvența noastră și de asemenea vreau să precizez că aceste emisiuni, dacă doriți să le reascultați sau să le ascultați una după cealaltă într-un timp mai scurt, le puteți găsi pe site-ul Radio Lumina la secțiunea Arhivă. Acolo găsiți toate emisiunile noastre care au fost date în trecut și pe care le puteți asculta. De asemenea, Radio Lumina, pe lângă frecvența binecunoscută 90,4 FM, poate fi ascultat oriunde pe cuprinsul globului pământesc, de pe orice device, dispozitiv cu Android, cu iOS, cu Windows, fie intrând pe site-ul Radio Lumina și accesând tabul, scriptul specializat pentru radio, fie intrând pe oricare din aplicațiile de radio și căutând Radio Lumina 90,4 FM, puteți asculta radio nostru, așa cum a zis, oriunde pe fața pământului acestuia, oriunde v-ați afla. Acestea fiind spuse, să-l ascultăm pe domnul George, îi urăm din nou bine ați revenit în studioul Radio Lumina. Și așa cum precizam în discuția noastră, ziceați că ne spuneți ceva la început de acel copac,
da,
și de inversarea valorilor în ceea ce îl privește. Ce e ascuns e mai important decât ceea ce este la vedere.
Bine v-am regăsit, părinte, bine v-am regăsit, stimați ascultători. Mă bucur să fiu din nou aici. Discutam cu părintele înainte de a începe emisiunea despre o formă de reprezentare foarte plastică. Nu mi-aparține, am găsit la rândul meu undeva, evident, în cărțile Sfinților, acea formă. forma unui copac. Și m-a preocupat foarte multă vreme, pentru că o să vedeți că are cap, coadă, sens și judecată. Ca să introduc acea reprezentare, vreau să vă spun că prima întrebare pe care am pus-o duhovnicului, după ce l-am cunoscut și mi-am dat seama că acea întâlnire a fost una specială și definitorie pentru întreaga mea viață, această întrebare pusă, care a devenit și leitmotiv mulți ani, a fost următoarea. Părinte, ce înseamnă mândrie? Acum, după mulți ani, eu mă gândesc cât de mândru am putut să fiu ca să pun astfel de întrebare. Putem să ne imaginăm că suntem în coroana unui nuc, plin de fructe.
Da, poate să fie și alt copac.
Orice alt copac. Da, să zicem un nuc, așa, mie îmi plac nuci. E răcoare, e plăcut, afară e cald. Noi nu vedem poate alți nuci din cauza nucului în care ne aflăm. Sau nu vedem pădurea din cauza copacilor. La fel și eu, la început, nu înțelegeam ce înseamnă mândria. Părintele, nu degeaba l-am întrebat, pentru că părintele, la întrebarea mea, ce păcate am? Este așa foarte frumos, zice, frate, dumneata nu prea ai păcate. E unul singur cu care trebuie să te muncești un pic. Dacă am atât. Și zic, părinte, care e ăla? Părinte, de ce-i trufia? Eu m-am liniștit în momentul ăla. Zic, bai, ce bine de mine, n-am numai un păcat, trufia, mă duc acasă și...
Care e rădăcina tuturor păcatelor, așa cum smerenia e rădăcina virtuților, mândrie e rădăcina tuturor păcatelor, da? Îl ai pe ăsta, cam, ai nu neapărat pe toate, dar ai multe.
Mă duc acasă și zic soției, dragă, părintele mi-a zis că eu n-am păcate, nu ca tine, că tu tot timpul faci
deja,
ca mare.
Deja era o altă dovadă a trufiei.
Exact. Da. Ea, siderată de-a dreptul, zice, dar ce ți-o spus? Păi zici, zic, mi-a spus că am un singur păcat, trufia. În momentul ăla, nevastă mea s-a schimbat la față, la fel ca și acel călugăr în Biserica Sfântului Mormânt, s-a albit și a zis, vai mie, cât o să am de tras din cauza ta. Ei bine, această întrebare a revenit ca un leitmotiv împreună cu a doua întrebare, ce înseamnă rugăciunea. An de zile l-am întrebat pe părintele duhovnic, nu că aș fi idiot să nu înțeleg sensul unor cuvinte, dar pe mine mă interesa ceva mai departe de sens. Ceva ce să nu găsesc într-o carte, ci explicația din spatele cuvântului, ce înseamnă mândria, care este cheia, ce este rugăciunea, care e procesul. Și acum că am făcut această introducere, dacă ne referim la un copac, de data asta aș propune un stejar, pentru că este și un simbol național. Și stejarul este cunoscut ca având rădăcina în pământ, la fel de adâncă pe cât de înaltă e tulpină.
Cei mai tineri nu știu că pe uniformele din forțele armate, dinainte de 1989 și puțin după, aici la revers, exista o frunză de stejar.
Exact. E, acest stejar, care este un simbol național, dacă îl vedem în felul următor, această coroană, o putem denumi mândrie, acea rădăcină, o putem denumi smerenie, dar există o tulpină care le leagă. Și acea tulpină este rugăciunea. Și atunci când omul devine conștient că trăiește în coroană, că de fapt în el se consumă mândria, trufia fiind în cazul meu și în cazul altora, fiind un pătrat, un cub al mândriei, ceva mult mai mult, este o încununare, o coroană a omului mândru.
Vorbind de pătrat sau cub din punct de vedere matematic.
Matematic, da. Adică, mult prea mult. Mintea ta întunecată nu vede în ce stare ești, așa cum eu nu vedeam în ce stare sunt. Nu înțelegeam de ce eu sunt mândru, de ce ceilalți din jurul meu mă percep ca pe o persoană mândră. Și neînțelegând mândria, nu ai cum să percepi, să înțelegi smerenia, care este opusul ei. Prin urmare, după mulți ani de zile, înțelegând că procesul, trunchiul acestui copac, este modalitatea prin care tu cobori din coroană la rădăcină, și această modalitate ca și proces este trezvia, că începe totul cu trezvie și se continuă cu rugăciunea, care la un moment dat va determina mintea să se liniștească și să regăsească loc în matca de unde a plecat și care este inima, inima duhovnicească. Ori omul are două modalități importante, nu singurele, dar două modalități importante prin care interacționează cu creația, din care face parte și este apreciat de către ceilalți oameni. Una este inteligența. Știm cu toții că se fac tot felul de teste de inteligență. Ai un anumit IQ, ești o persoană inteligentă. Dar puțin știm că a avea un IQ ridicat nu înseamnă totul. Sunt oameni cu o inteligență aparte, dar care vor rămâne niște profunzi anonimi, niște oameni care nu se remarcă prin nimic,
sau
pentru că
un caracter chiar mizerabil.
Exact.
Se întâmplă. Eu știu, Dan Puric zice la un moment dat, într-una din cărțile sale, dacă nu mă înșel eu, în prima pe care a scris-o, zicea, făcea diferența între inteligență și înțelepciune. De fapt, ele conlucrează una cu cealaltă. Spune, și șobolanii sunt inteligenți, dar nu sunt înțelepți.
Exact.
Deci inteligența nu este totul. În caracterul unui om trebuie să existe, inteligența trebuie să producă și înțelepciunea, sau invers, înțelepciunea să potențeze inteligența.
Pentru că mintea nu poate funcționa singură.
Da.
Mintea are nevoie de o sursă. Are nevoie de o sursă de energie, are nevoie de ceva care să o susțină. Așa cum coroana unui copac are nevoie de o tulpină și tulpina la rândul său de o rădăcină.
Vorbeam data trecută de minte, suflet și trup și spuneam că mintea poate înclina fie spre suflet, spre spiritual sau spre material.
Și în această situație, a doua calitate ar fi intuiția. Nu știu dacă oamenii își pun prea multe întrebări legate de ce înseamnă intuiția.
Chiar aș vrea să vorbim despre intuiție. Adică să ne spuneți câte ceva. Intuiția vor fi cam a șaselea simț.
Da. Numai că eu aș putea aprecia din baza experiențelor personale că există un singur izvor al intuiției și anume inima.
Da.
Dacă inteligența este o formă prin care mintea poate fi apreciată, mintea ca și mintea unui om, ca și ansamblu de experiențe care au produs devenirea acelei minți până la o anumită stare de manifestare cu un anumit grad de inteligență, intuiția nu este o devenire. Este opusul acelei deveniri, exact cum rădăcina este opusul coroanei. O minte sănătoasă, obligatoriu, va avea o intuiție profundă și un suflet frumos. O minte deformată va avea o intuiție deformată, ba chiar înlăturată, iar sufletul va fi foarte acoperit de praf. Însă între cele două există o legătură, acea tulpină. Dacă pentru a coborâ din copacul mândriei, din coroana mândriei la rădăcina smereniei, cea mai bună cale descrisă de către Sfinții Părinți este rugăciunea inimii și este chintesența ortodoxiei, din câte am înțeles eu, calea iubirii. Pentru a ajunge să îți manifesti intuiția, să te lași dus de către intuiție, să reușești să trăiești în darul acestei calități formidabile, care nu se prelucrează. Intuiția nu o desăvârșești, o ai. Toți o avem. Dar trebuie să o lași să cânte. Procesul ăsta este similar cu procesul rugăciunii, că se numește trezvie. Și atunci, între cele două, este o legătură foarte profundă. Există o altă calitate în oameni. Încerc să îmi aduc aminte de cuvânt, nu altruism, empatie. Nu știu dacă oamenii își pun întrebarea de ce unii oameni au mai multă empatie și alții mai puțină empatie. Păi, hai să ne referim iarăși la acea bază, la acel triunghi. Pe de o parte avem inteligența, pe de altă parte avem intuiție și avem și un alt colț care se numește empatie. Hai să ne imaginăm că e un triunghi echilateral și între cele trei se naște un echilibru, adică echilibru cui? Echilibru unei ființe armonioase, care va manifesta o empatie la fel de puternică ca și inteligența și intuiția acelei ființe. Practic, nu discutăm despre nimic altceva decât de o proiecție în această lume materială pe care noi o experimentăm a celor trei calități primare ale sufletului, care, într-o altă formă, se exprimă. Dar dacă acest triunghi echilateral este deformat, una, două sau poate chiar toate trei îs în antagonism una cu cealaltă. Și atunci nu încerc să fac nimic altceva decât să exprim că indiferent de unde ai lua-o, de unde ai privit cristalul, cristalul fiind această reîntoarcere la origine, la suflet, cristalul are multe fațete, fiecare poate să strălucească într-un fel anume. Nu contează de unde începi, tot acolo ajungi. Pentru o minte care e inclinată spre înțelegere, așa cum e mintea pe care o am eu, ăsta a fost un proces foarte profund și un proces foarte captivant, pentru că întrebarea cine sunt eu m-a captivat suficient de mult ca să-i caut nenumărate explicații, nu în mine, ci în mine să găsesc reflexia explicațiilor pe care Sfinții Părinți le-au dat. De aceea, insist, suntem într-o epocă în care avem acces la o enciclopedie de informații care lasă la o parte, ar trebui să lase la o parte orice altceva. Aici se găsește chintesența, pentru că este calea unirii minții cu sufletul. Putem să ne sfințim în această viață, putem să primim mântuirea după ce se gata această viață. Dar ce poate fi mai provocator decât să porți această bătălie cu legiunea întunericului în această viață și să o câștigi? Nu singur, că n-ai cum. Nu poți să ai o atitudine atât de trufașă încât să crezi că vei putea să învingi îl mai ameții dintre draci, că nu poți. Dar te poți lupta cu el devenind smerit, înțelegând că fiecare pas al acestei lupte pe care tu îl faci va fi însoțit de o completare pe care lumea de sus o aduce. Și te va încuraja să porți mai departe lupta. Din această exprimare foarte plastică, acest copac, acest stejar, stejarul face și fructe. Avem ghinda, nu? Dar la rădăcina lui mai avem ceva, sunt trufe. Și dacă ne gândim puțin cât de echilibrat este acest stejar, care realmente este un simbol național și nu degeaba, ar trebui să ne gândim și noi ce fel de fructe producem prin mândrie și prin smerenie. Mândria de a fi român, o mândrie pe care mulți o aruncă acum la lada de gunoi, uitând că sunt români creștini ortodoxi de 2000 de ani.
E vorba de demnitate, mândria ca demnitate, nu exact. Vorbim mândria ca exact. Aroganță, orgoliu. Prost înțeles, nu. Cuvântul mândrie are și sens bun și un sens peiorativ în teologie, mă refer, nu neapărat în limbajul de zi cu zi. Deci există demnitatea care este de dorit și bine să o cultivăm și să o exprimăm și mândria ca păcat de care ați vorbit puțin mai înainte.
Am ajuns să înțeleg că a fi smerit înseamnă să accepți și să-ți dorești să faci în fiecare zi voia lui Dumnezeu, nu voia ta.
Corect. Este esența smereniei, să faci voia lui Dumnezeu și nu voia ta. Și mândria în sensul acesta ca opus al smereniei poate fi gândită ca, sau este păcatul care duce la multe, multe alte patimi sau păcate, așa cum curajul este un produs, este o nouă, o altă virtute, dar care are la bază smerenie. Bine, curajul în sensul lui bun, curajul de a mărturisi, curajul de a fi bun, curajul de a fi demn. Că mai sunt și alte forme de curaj care te pun să te arunci nu știu de unde ca să vezi dacă trăiești sau supraviețuiești.
Care acum se manifestă pe diverse rețele sociale.
Sporturi extreme, se numesc. Da.
Prin această înțelegere profundă sau pe parcursul acestui proces, pentru că nu la un moment dat ajuns să înțelegi lucrurile, ei pur și simplu, gata, le-am înțeles, le-am bifat și ce mai rămâne de făcut? Nu. De data asta, cu cât ajungi să înțelegi mai profund niște lucruri și lupta devine mai fină. Pentru că lumea infernală caută în permanență să te înțeleagă pe tine ca și războinic pe scena vieții și să găsească modalitatea de a te devia. O înțelegere la un nu neapărat astfel, la un nivel de profunzime mai puțin obișnuit, conduce și la o luptă mai fină, cu căderi mai spectaculoase, cu înfrângeri mai grele. Ce încerc să evoc este faptul că te găsești cumva singur în această luptă în raport cu oameni pe care înainte îi cunoșteai și îi apreciai. Nu mă refer la familie. Excepție face familia. Eu mă bucur de o familie care poartă împreună cu mine această luptă, atât soția cât și copilul meu. Și el este conștient de ea. Și încercăm să îl pregătim în fiecare zi, pe măsura lui, ca să-și dorească să poarte această luptă și să nu piardă timp, așa cum poate eu am pierdut. Însă alți oameni, și aici este paradoxul acestei căi înguste a smereniei, discutam înainte de emisiune că nu ar fi bine să-i zicem drumul smereniei, ci calea smereniei. De ce? Pentru că un drum este cumva raportat la o identificare geografică, pe când calea ar fi mai degrabă un proces care se întâmplă în permanență. Ei bine, primul obstacol care apare odată ce ieși pe această cale este că ceilalți vor încerca să te vadă, asta mi s-a întâmplat foarte, foarte evident mie ani de zile, la fel cum era înainte. Și nu din cauza că ei își doresc să te vadă așa, ci că lumea infernală se folosește de tot ceea ce are la îndemână ca să te oprească. Ori transformările care se produc în om sunt lente. Tu știi că te schimbi, dar te revolți că ceilalți nu te văd schimbat. Nu neapărat să te accepte. Cu cât smerenia devine mai profundă, nu te mai interesează să te accepte. Dar te râcâie ceva că nu văd. Adică evidența, tu știi că ceva se întâmplă. E așa o umbră de mândrie și acolo știi că se întâmplă. Și te rogi la Dumnezeu să te ia așa cum ești. Că nu mai ești omul de ieri, dar ei mai degrabă te văd omul de alaltieri. Ori chestiunea asta, până când nu ajungi să o înțelegi că este o piedică inerentă, face parte din arsenalul lumii infernale, care îl folosește. Să duc la magazin, ia racheta X, și o folosesc. Să vedem, produce sau nu niște distrugeri. Până când nu o depășești, nu reușești să-ți găsești liniștea, pacea. Ceva te macină în permanență. O altă încercare de care dai este că îți dorești liniște. Ori în ziua de astăzi, liniștea se pare că devine un privilegiu.
Foarte, foarte bine spus. Nu mai avem timp, așa zicem. Nu mai facem timp și pierdem liniște, pierdem tot.
Și apare după aceea o altă întrebare. Ce anume trebuie să fac? Ce sunt dator celorlalți? Și asta poate să fie o mare capcană. Eu la serviciu am bucuria, în același timp și privilegiu, ca doi dintre colegii mei să fie niște oameni deosebiți, apropiați de ortodoxie. Practic, ei doi m-au determinat să vin să fac această mărturisire. Și ei sunt niște persoane care văd lucrurile așa cum ar fi bine să fie văzute de către mulți. Viața este frumoasă dacă o trăiești așa. Dacă o trăiești din perspectiva mântuirii. Dacă o trăiești cu dorința de a te sfinți. Sunt bărbați și niște bărbați cu capul pe umeri, cărora le mulțumesc pentru faptul că lucrăm împreună, dar la rândul lor, având o vârstă mai mică decât a mea, întâmpină anumite dificultăți în a înțelege ce se întâmplă în lumea în care trăiesc, cât de mult trebuie să dea lumii și cât de puțin să-și ia lor. Dai cezarului ce al cezarului. Și eu le-am spus așa. Același lucru mi l-am spus și mie. Ca să evitați capcana de a face mai mult și de a-ți consuma inutil timpul, de a îți arunca liniștea pe fereastră, trebuie ca fiecare perioadă din viață să-și găsească împlinirea ei. Și să nu lași să intre în viața ta lucruri, fapte, oameni, care atunci ți-ar schimba cumva direcția, adică te îndrepți către ceva, la anumită perioadă în viață. Spre exemplu, vrei să-ți faci o casă. Păi dacă vrei să-ți faci o casă, nu te duci în Mozambic în excursie, îți faci casă. Vrei să, nu știu, ai o problemă, părinții au o vârstă și au o problemă medicală. Păi ok, nu mai mergi tu la servici dacă poți lucra și de acasă, îți faci treaba de așa manieră încât să te poți ocupa de ei, dar întrerupe anumite relații sociale. Această detașare de societate, că până la urmă totul are legătură cu societatea, la un moment dat intervine, se cere de la sine. Nu mai poți interacționa cu oamenii pe care înainte i-ai dorit în jurul tău sau i-ai tolerat în jurul tău pentru că simți că apare o diferență și aici mândria trebuie scoasă din ecuație. Trebuie să lași smerenia să se manifeste pentru ca alegerea să fie justă. Adică te dai la o parte, nu îi dai la o parte, ci te dai tu la o parte. După o vreme de bruiere, ei te vor uita. Unii care nu te vor uita s-ar putea să fie frații tăi apropiați. Și pe aceea, la rândul tău, trebuie să-i ajuți, dacă își cer ajutorul.
Și s-ar putea să nu te uite acei prieteni care văd în schimbarea și în modul în care ai devenit ceva bun și la care ești, pe care ei bucură lucrul acesta.
Da, și te
poate nu mărturiseau, nu spuneau, mergeam așa, dar acum, din contră, se apropie și mai tare pentru că văd schimbarea.
Ei, după mulți ani de zile, acest lucru s-a întâmplat și la mine. O parte dintre cei cu care lucrez au remarcat că ceva s-a întâmplat substanțial. Alții nu vor poate să recunoască, dar de simțit simt ei. Și eu tot timpul le zic, măi, eu nu mă schimb pentru voi, eu mă schimb pentru mine. Pentru că am înțeles că ăsta este misiunea pe care o am în această viață. Dacă vreți, încercați și voi. dar fiecare om este unic, fiecare cale este unică. Eu vă pot zice cum s-a întâmplat la mine. Totul are un început, dar sfârșitul nu o să-l cunoști decât doar tu. Altul nu, pentru tine nu poate să-l cunoască, dar trebuie să faci tu acel început. Această cale a smereniei este, într-un fel, și o cale a singurătății. Dar trebuie să te bucuri de singurătate, să știi să o chemi, să o înțelegi, să o apreciezi, pentru că singurătatea are niște avantaje uriașe. Singurătatea socială îți permite să meditezi, îți permite să te interiorizezi, îți permite să comunici cu Dumnezeu și, de fapt, în acea singurătate e o întreagă lume nouă care îți aduce mai multă bucurie decât un miliard de oameni. Eu am experimentat o astfel de stare, cumva fortuită. Anul trecut am avut a doua intervenție, tot am amintit că am avut o problemă foarte gravă. Ca să fiu mai explicit, am avut coxartroză bilaterală și 5 ani de zile gradul meu de mobilitate era la nivel de 20-30 de metri, puteam să mă deplasez pe picioarele mele, după aia picam jos de durere. Am făcut operațiile, nu în țară, ci într-o altă țară, dar anul trecut, după a doua operație, aia s-a întâmplat în luna martie, a venit și pandemia. Și am fost obligat să rămân în Germania pe toată perioada de carantină, din cauza că în țară nu puteam veni la domiciliu ca să-mi termin programul, să-mi continui, de fapt, programul de recuperare obligatoriu, ci trebuia să mă duc într-un loc unde statul dorea să mă trimită în vederea carantinării. Așa că nu mi-am asumat acest risc și am rămas în Germania. Vreme de 6 săptămâni după ce am ieșit din centrul de recuperare obligatoriu de la ei, am stat într-o stațiune goală. Am noroc ca unul dintre prietenii mei din Germania să dețină un hotel în acea stațiune și mi-au dat cheile. El a stat acasă. Nu ne-am întâlnit decât pe 6 săptămâni. Am avut un trei hotel pe mână, aparent eram într-un mic rai, într-o stațiune cu 11.000 de locuri de cazare și 200 de locuitori. Au fost zile când nu vedeam pe nimeni pe stradă. Au fost zile când vedeam una, două persoane pe zi la distanță. Cu excepția unor scurte interacțiuni la magazin, că na, mergeai să-ți faci niște cumpărături obligatorii, am fost singur. Într-o astfel de situație, oamenii se comportă mai ciudat decât ne-am putea aștepta. Eu, știind că de fapt am o șansă, am folosit această șansă ca să mă interiorizez, acel proces al însingurării, al smereniei. Și m-am rugat foarte mult, am citit foarte mult, m-am îmbogățit foarte mult duhovnicește. Am ținut legătura cu familia, am ținut legătura cu cei de la mănăstirea unde mă duc, însă eram ca Robinson Crusoe pe o insulă. Și acea experiență mi-a folosit foarte mult pentru că m-a încărcat. Mi-a arătat o altă față a medaliei, pentru care dacă ești pregătit, ok, știi ce vrei să obții, nu cumva forțat de împrejurări. Dar a fost un cadou, n-am mai avut o astfel de vacanță niciodată. Eu am văzut-o ca o vacanță. Când am venit acasă, am apucat de treabă. Știu ce am de făcut. Prin urmare, pe această cale, trebuie să fie și momente când ne odihnim cumva în sine însuși. Ne întoarcem către noi, lăsăm pe ceilalți mai departe de noi, pentru ca să ne reîncărcăm bateriile și să putem continua calea.
Nu punem punct, eu n-aș pune punct mărturiei dumneavoastră aici, pentru că exact cum a spus, ea va continua și se va îmbogăți cu noi experiențe pe care așteptăm să ni le mărturisiți, să ni le relatați și să deveniți un apropiat al radioului nostru și în anii care vor urma. Oricum, mulțumim foarte mult pentru toate cele spuse. E bine ca oamenii să rămână cu această virtute a smereniei sau dobândirea virtuții smereniei în minte și să-și găsească timp pentru rugăciune. Dumnezeu a creat ziua perfectă. oamenii nu știu dacă reușesc să-și dea seama de treaba aceasta. 24, îl împați la 3, îți dă 8. Ai 8 ore în care te duci la muncă. Ai 8 ore pe care le dedici familiei tale. Și 8 ore sau rugăciunii. Și 8 ore în care te odihnești sau te rogi sau faci ce consideri. Și Dumnezeu ți-a dat exact 8 ore.
Foarte interesant.
În zi în care să faci toate lucrările pe care le ai ca om, pentru societate, pentru Dumnezeu și pentru tine însăți.
Adică să-ți găsești acel echilibru.
Acel echilibru. Mm-hmm. Numai că societatea, exact, spuneau că de multe ori interacțiunea cu societatea sau trebuie să te rupi de societate pentru că a crescut artificial programul de la 8 ore la 12. Unii lucrează și 16 ore și automat apare dezechilibru și de aici lipsește ceva. Și de obicei lipsește familia, lipsește rugăciunea, timpul tău personal și atunci apar niște dezechilibre la nivel spiritual majore, care se manifestă și la nivel psihic, depresii, nevroze. Așa cum menționați, în ultima etapă a păcatului, duc la gândul de suicid. Un om fără Dumnezeu nu are nicio speranță. Smerenia, credința și dragostea. Mari virtuți ale sufletului pe care toți trebuie să le dobândim și gândiți-vă și la acest lucru, pe Dumnezeu v-a dat 8, 8, 8. Încercați să faceți în așa fel încât să vă găsiți și moment de rugăciune și moment pentru familiile dumneavoastră și să munciți și pentru societate. Doamne ajută, mulțumim încă o dată foarte mult pentru prezența și pentru efortul pe care l-ați depus să veniți în Drobeta Turnu Severin să ne vorbiți despre această experiență. Experiență care sperăm că va fi foarte grăitoare și pilduitoare pentru mulți din cei care ne ascultă. Și așa cum am menționat la începutul emisiunii, cei care doresc să le asculte și în reluare o pot face la secțiunea arhivă de pe site-ul radioului Lumina. Vă mulțumim foarte mult, Doamne ajută!
Doamne ajută,
mulțumim,
Părinte!
Mulțumim și radioascultătorilor și ne vom revedea probabil într-o altă ediție, ne reauzi într-o altă ediție, așa cum probabil am vorbit undeva prin luna septembrie,
octombrie. Poate chiar mai repede.
Sau poate mai repede, dar ne vom auzi. Doamne ajută!
Să ne revedem cu bine, Părinte! Doamne ajută și vă mulțumesc pentru bucuria pe care mi-ați produs-o să aduc aceste gânduri spre alții. Sper să le fie de folos duhovnicesc, sper să nu se supere pe mine că am zis unele lucruri care poate nu sunt pregătit să le primească unele persoane, dar sper din tot sufletul să-i ajute.
Ele fac parte din context și din experiența noastră, nu pot fi evitate, pentru că ele explică transformările de mai târziu. Mulțumim foarte mult!
Eu vă mulțumesc, Părinte!
Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.